ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 17 იანვარია, ხუთშაბათი, 9:00 შესრულდა უკვე და ტრადიციულად ახალი ამბების დროა, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნიკო.
მოდი საღალგარეთის ახალი ამბები დავიწყებ. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს ალჟირში შექმნილ ვითარებას, მას შემდეგ რაც ისლამისტმა მებრძოლებმა ადამიანების დიდი ჯგუფი აიყვანეს მძევლად, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე მოქალაქე. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ამბობს, რომ ამ თავდასხმის თაობაზე მუდმივი კონტაქტი აქვს ალჟირის მთავრობასთან. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფი აცხადებს, რომ მძევლად აიყვანა 51 პირი, მათ შორის რამდენიმე ამერიკელი და დასავლეთის სხვა ქვეყნის მოქალაქეები. ამჯერად ალჟირის ჯარს აქ გარი შემორტყმული შენობისთვის, სადაც არიან ტყვედაყვანილნი და თვითონ მეამბოხეები. თავდასხმა მოხდა გუშინ ლიბიასთან საზღვრის სიახლოვეს. ჯგუფის წარმომადგენლის სიტყვებით, მიზნად ისახავს თავდასხმა ალჟირის დასჯას იმის გამო, რომ ის ხარს უჭერს მალიში საფრანგეთის სამხედრო ინტერვენციას. საფრანგეთი პარასკევს ჩაერთო თავის ყოფილ კოლონიაში მიმდინარე პროცესებში მალის მთავრობის თხოვნით. ინტერვენციის მიზანია ისლამისტი მებრძოლების შეჩერება, რომლებიც დედაქალაქ ბამაკოსკენ მიემართებიან. საფრანგეთის სამხედროებმა გუშინ მიიტანეს პირველი სახმელეთო იერიში, მას შემდეგ რაც 6 დღის განმავლობაში ჰაერიდან ბომბავდნენ მეამბოხე ისლამისტების პოზიციებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმა. ის შემუშავდა მას შემდეგ, რაც გასულთვის კონექტიკუტის შტატში დაწყებით სკოლაზე თავდასხმამ შეიწირა 20 ბავშვი და 6-ის დასრული ადამიანი. ობამამ უშინ ვაშინგტონში გამოაცხადა, რომ მისი გეგმა ითვალისწინებს საკანონმდებლო ინიციატივებს, მათ შორის კონგრესის მიმართ მოწოდებას აკრძალოს სამხედრო დანიშნულების საბრძოლო იარაღი და დიდი მოცულობის სავაზნეები. ამასთან აღმოფხვრას ხარვეზები იარაღით ვაჭრობის გაკონტროლების სისტემაში. ობამას გეგმა ითვალისწინებს აგრეთვე აღმასრულებელი ხელისუფლების 23 აქტს, რომლებითაც მაგალითად გათვალისწინებულია იარაღით ძალადობის კვლევის გააქტიურება და ცეცხლსასროლი იარაღით დანაშაულის ჩამდენთა სამართლებრივი დევნის გაუმჯობესება. აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტებს არ სჭირდება კონგრესში დამტკიცება. რუსეთში სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პუსი რაიოტის ერთ-ერთი პატრიოტობა მისჯილი წევრის მარინა ალოხინას დაცვის შუამდგომლობა განაჩენის აღსრულების გადავადებაზე. ალოხინას თხოვნა მისცენ უფლება პატრიოტობა მოიხადოს მას შემდეგ, რაც მისი 5 წლის ვაჟიშვილი 14 წლისა გახდება. ალოხინა შიშობს, რომ ბავშვის განვითარებას ხელს უშლის დედასთან დიდი ხნის დაშორება. მოსკოვში მოკლეს დედ ჰასანის სახელით ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტი 75 წლის ასლან უსოიანი. საქართველოში დაბადებული ქურდი იეზიდი იყო და წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა რუსეთში მოქმედ ერთ-ერთ უდიდეს კრიმინალურ კლანს. რუსეთის მედიის ცნობით უსოიანი ჩართული იყო არალეგალური აზარტული თამაშების და მშენებლობის ბიზნესში, ისევე როგორც ნარკოტრაფიკინგში. მოსკოვის ცნობით უსოიანი რესტორნიდან გამოსვლის შემდეგ მოკლა სავარაუდოდ შენობის სახურავზე ჩასაფრებულმა სნაიპერმა. საქართველოს რაც შეეხება პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული არც ერთი მათგანი ყოფილა პოლიტპატიმარიო. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ პრეზიდენტის რეზიდენციაში განაცხადა. მისი თქმით, ამას ადასტურებს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია. მისი ფრაზა იყო ესეთი: საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით ბელორუსში არის 5 პოლიტპატიმარი და ამას ბელორუსია უარყოფს. ჩრდილოეთ კორეაში არის 10 პოლიტპატიმარი. საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა, რომ იყო 200 პოლიტპატიმარი საქართველოში, შეიძლება საერთოდ არ იყოს 200 პოლიტიკოსი, არა თუ 200 პოლიტპატიმარიო, და დაამატა საქართველოს პარლამენტმა ამ გადაწყვეტილებით ძალიან სახიფათო რამ თქვა. პრაქტიკულად პარლამენტმა თქვა, რომ ყველა ვინც ომის მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანაში მოაწყობს სამხედრო ნაწილში ამბოხს, ეს ხალხი გამოუშვეს დღეს როგორც გმირებიო. ირაკლი ოქროაშვილის როიტერსთან ინტერვიუში აცხადებს, დღემდე რაც გასაკვირი არ ყოფილა ერთი დაკითხვაც კი პროკურორების მხრიდან, რომელიც გამომიყენებდა მე როგორც ოქროს მოწმეს, როგორც ამას ქართული მედია მომიხსენიებდა. უთრა თავდაცყოფილმა მინისტრმა როიტერს არც დიდი შეთანხმება ყოფილა ყოფილა არავითარი შეთანხმება არ არის საკითხზე ახალ მთავრობასთან ჩემი დაბრუნება ქვეყანაში დაფუძნებული იყო ჩემს გადაწყვეტილებაზე სულ ეს არის ისო და მან დასწინა რომ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაანადგურა პოლიტიკური ბალანსი ქვეყანაში ეს იყო ახალი ამბები ნინო
დიდი მადლობა ნიკო ეს ნიკო ნერგაძე გახლდათ რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო საქართველოში 9 საათი და 5 წუთი სრულდება და ახლა კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ კონკრეტულად კი ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ზურაბ ზვიადაურისა და ახმეტის გამგებლის ბექა ბაიდაურის ნათესავებმა თანამდებობები დატოვეს რა გახდა ამის მიზეზი და რას ამბობენ სამსახურიდან წასული მაღალჩინოსნების ნათესავები ცვლად ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის გიორგი
დილამშვიდობის ნინო საკადრო ცვლილებები ახმეტაში უკვე რამდენჯერმე მოხდა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამგებლობაში დასაქმებულმა ყველა იმ ადამიანმა დატოვა თანამდებობა რომელიც ახალი გამგებლის მიერ რამდენიმე კვირის წინ დაინიშნა ამის მიზეზად ბოლო დროს მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია სახელდება რომლის მიხედვითაც ახმეტაში ქართული ოცნებიდან მაჟორიტარი დეპუტატის ზურაბ ზვიადაურის კლანი მოქმედებს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებები დაწერეს გამგებლის მოადგილემ და ზურაბ ზვიადაურის ბიძაშვილმა ბერდია ზვიადაურმა გამგებლის ბექა ბაიდაურის თანაშემწემ და ცოლის და მაგდა ლაგაზიძემ ასევე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა მერაბ ზვიადაურმა სწორედ მერაბ ზვიადაური დეპუტატ ზურაბ ზვიადაურთან ნათესაურ კავშირს კატეგორიულად უარყოფს მერაბ ზვიადაური ამბობს რომ ის რაიონში სხვადასხვა თანამდებობებზე ჯერ კიდევ 1994 წლიდან მუშაობს და დეპუტატის მხოლოდ მოგვარეა ჩვენ შეგვიძლია მერაბ ზვიადაურს მოუსმინოთ
ჩვენ არანაირ ნათესაური კავშირი არ აქვს ჩვენ ვართ სხვადასხვა ჩამომავლობის 3-4 ჩამომავლობის არიან ზვიადაურები ამის დადასტურება ძალიან ადვილად შეგვიძლია და მათაც შეუძლიათ მოიპოვოთ თუ რა ნათესაური კავშირი გააკავშირებთ და მოგლეთ რომ გითხრათ არანაირი.
რა შეიძლება სამსახურიდან გაცხადების დაწერას ეს რამ გამოიწვია?
მე დავაკმაყოფილე 1-2 ადამიანის სურვილი, ეს ჩავწოლე მე პირადად საჭიროდ ყოველგვარი შეთანხმებისა და თათბირის გარეშე.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური ამბობს რომ ის ადამიანები რომლებმაც თანამდებობები დატოვეს მოვალეობის შემსრულებლები იყვნენ გამგებელი მათი გათავისუფლების მიზეზად სწორედ მედიაში ატეხი ვაჟიოტაშ სასახელებს ბაიდაურის თქმით იანვრის ბოლოს გამგეობაში არსებულ ყველა თანამდებობაზე მათ შორის გამგებლის პოზიციაზე კონკურსი გამოცხადდება და ამიერიდან თანამშრომლების აყვანა ამ ფორმით მოხდება ბექა ბაიდაურის კომენტარი
მათ განცხადებით მე გამოდიარ დაწერეს რომ ბოლო დროს განვითარებული ტელევიზიებში მოვლენების გამო იგივე ლაპარაკი დაიწყეს ზვიადაურის კლანი არა და სურალაც და 15 ადამიანი და 3 ზვიადაური იყო დანიშნული და ზვიადაურის კლანი ამის გამო ხალხმა თავი შეურაც ყოფილა იგრძნო იგივე ჩემმა ცოლის დავად იანვრის ბოლოდან უკვე ჩვენ დავიწყეთ კონკურსებს და თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობაზე მათ შორის ჩემ თანამდებობაზე გამოცხადდება კონკურსი და კონკურსესით შეირჩევიან თანამდებობის პირები
მე შეგახსენებთ რომ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან ერთ წელში დაწყებული საკადრო ცვლილებები კახეთში ჯერ ისევ მიმდინარეობს გამგებელი შეიცვალა ყველა რაიონში ასევე ხდება რიგითი თანამშრომლების გათავისუფლებაც
დიდი მადლობა გიორგი ეს გიორგი ალადაშვილი გახლდათ რომელიც ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ზურაბ ზვიადაურისა და ახმეტის გამგებლის ბექა ბაიდაურის ნათესავების მიერ თანამდებობების დატოვების შესახებ საუბრობდა 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს რომელზეც შემდეგ უკვე ვსვათ ჩვენი კოლეგები და ჩვენც რა თქმა უნდა ერთად ვისაუბრებთ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როდის იქნება ქვეყანამზად პოლიტდევნილთა მისაღებად. რეგიონებში არსებული სხვადასხვა პრობლემის შესახებ გვესაუბრებიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები. რა თქმა უნდა, გადაცემის მსვლელობისას საოცრებად მოვისმენთ ინტერნეტ და სპორტულ სიახლეებსაც, რომლებსაც დავით ჩიხლაძე და ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობენ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ერთ საინტერესო თემაზე, კონკრეტულად კი ყაზბეგის რაიონში დაგეგმილი და მშენებარე ჰესების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. დღეს ამ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციას ეფანწმინდა ჰესების პროექტების საზოგადოებრივ განხილვას გეგმავს. ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაციის თანათავმჯდომარე შოთა ბუჩუკური. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსა 988-327. აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სწორედ სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვები, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. საკმაოდ საინტერესო თემა არის აქტუალური, განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში და ვფიქრობ, რომ საინტერესოდ ჩაივლის გადაცემის მეორე ნაწილი. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა ინტერნეტ სიახლეებით უნდა შემოგვიერთდეს დავით გონზო ჩიხლაძე. ზად არის ის მგონი უკვე დილამშვიდობისთან.
ხო. როგორც უკანას პოლ ჩარტოზე. უკანას კან არა.
დაлагდი.
პოლ ჩარტოზე თქვი მაშინ იყო რამდენიმე მთავარი თემა ნეტში, რომელიც მაშ გამოჩნდა. ეს პეკაგოჩი შეშული ზამბავი და რა თავარი, ანუ ეს ვიდეო კადრები ზამბავი. ეს თემები მაშინაც აღნიშნა, რომ ეს მარტივად არ მოჩებოდა და რა თქმა უნდა არ დასრულდა ესე მარტივად. მოდი ბექაკოჩიაშვილის ამბის მიმოხილვით დავიწყებ და გავაქცელებ შემდგომში ვიდეოებზე, შემდგომ გადავა. აქცია იყო როგორც ზედ Facebook-ის და IG-მა, შემდგომში რაც ადამიანები ერთმანეთს შეხვდნენ, გამოვიდნენ და ჩემი news feed-ი, ანუ ის ადგილი სადაც ამოდის ხოლმე
ახალი ამბები,
სხვათა სტატუსები თუ ლინკები. უკვე ჩემი news feed-ი გადაჭედილიყო მთლიანად ან მართლა სერიოზულად ადამიანებით, რომლებიც საუბრობდა რომ ძვიან ახალგაზრდა ნიჭიერ ადამიანს, ან კიდევ ადამიანებთან, რომლებიც ნახევრად ირონიულად საუბრობდნენ ამ ყველაფერზე და რაღაც კარგი ხმურობაც გამოვიდა ჯასის ჯასთან ბრძოლის წინააღმდეგ. ერთი ჩემი ფრენდი წერდა ძალიან სასაცილოდ, რომ ეს იყო მოწყობილი პროვოკაცია წინასწარ იმისთვის, რომ საქართველოში ჰიპ-ჰოპი უფრო დამკვიდრდეს, რათა ვერასალბომები
მეტყველებდეს.
მან ჩამოაყალიბა როგორც, რა თქმა უნდა, ხუმრობით ეს ყველაფერი, ჩამოაყალიბა როგორც ჰიპ-ჰოპისა და ჯაზის დაპირისპირება ერთმანეთში. და მოკლედ, თუმცა ამბობს სერიოზული გამოხმაურებაც აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საერთოდ გამოხმობაც რა თქმა უნდა აქვს, ურცხელდება უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია და რაც შეიძლება მეტი და მეტი ადამიანი აფიქსებს ამასთან დაკავშირებით, საკუთარას მოკეთ არ ამგონია კიდევ დამთავრდა ეს ყველაფერი და შეიძლება ხალხს მომიწეს რამე სიახლის მოყოლა. რაც შეეხება მეორე თემას, ვიდეო კადრებს, გუშინ
სულ ჩვენ საინტერესო სტატია, სიუჟეტი ქონდა ამასთან დაკავშირებით, საინტერესო
სათაური ქონდა გაჯაზებული დაკითხვა, ძალიან კარგი იყო. ხო, რაც შეეხება ვიდეო კადრებს, ვიდეო კადრებთან დაკავშირებით ხოლმე ერთს ვიტყვი, იმიტომ რომ სათქმე ძალიან ბევრია და ყველაფერს ნამდვილად ვერ მოყვები. ეს არის გიორგი კიკონიშვილის ბლოგ პოსტი ამ შესახებ, გუშინ უნდა ვთქვა, თუმცა ჯამთალოდეს პირობების გამო ვერ მოახერხე. გავარესების გამო ვერ მოახერხე. გიორგი კიკონიშვილის ბლოგი ლიბერალზე შერჩევითი არსებობა, აი ნამდვილად რეკომენდაციას უწევ ამ ბლოგს, ასე ვთქვათ, რომ წაიკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია,
აქტუალურად
არის კარგად გასაკეთეთ, საინტერესო, რაც ყველაზე მშალავანია და ბლოგი, ბლოგპოსტი რაღაც გვიბიძგებს უფრო მეტი დისკუსიისკენ და იმართება კიდეს დისკუსია ამ ბლოგთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრ სხვადასხვა ადგილზე. მოკლედ, საინტერესოა და აუცილებლად გიშვით, რომ წაიკითხოთ. თუ სურთ შემიძლია დავასრულოთ ერთი შედარებით ახალისო ამბით, დავასრულოთ ახალისო ამბით. ვით როგორც რაღაც ძალიან ვაფასებ ადამიანებში როგორც წესი იუმორის ცნობას, ასე ვთქვათ. აა ნინო და ამ ფოტოს
შემდეგ დავაფასე.
აა მოკეთ, ეს არის ფოტო გადაღებული ფინანსა სამეისო შერტებზე.
ხო.
რომელსაც ნოდარხადური ჭრის ტორტს.
რომელსაც
წერია როგორი.
დიახეს
ნიშანი, აი ამ ფოტო მოიარა თითქმის მთელი ჯინეტი, აუ ცი ადამიანი ვინც ეს ფოტო ანახა ჯერ კიდევ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც ესეთი დადებითი გამხმაურებით, ალბათ
ემოციების.
მართლა სასაცილო, სახალისო იყო. ყველაფერს ველოდი მართლა ამის კარტა, ეხლა რომ ერთხელ ავდგებოდი
და ნახავდი. ხო, ძალიან ეზე მორჩილა ჭრის ამ
და როგორი ხადურა. ასე.
ინტერესო მეტად გემრიე, როგორი იყო ნე და გემრიელი იყო.
ხო, ფოტოზე არჩა.
ფოტოზე არჩა.
კიდე ერთს ვიტყვით შეიძლება თუ გაგიწრო. ძალიან მოკლედ, გუშინ გავცელდა ვიდეო, ასევე სახალისო ამბით დავასრულებ და მოგიწოდებთ რომ ნახოთ ამ მოწოდება. ხა. KSB ბანკის ეს ვიდეო რკოლი, ანუ ეს არის კორპორატიულ საღამოსთვის გაკეთებული ვიდეო. როგორ მოხდა ეს კორპორატიული საღამოსთვის გაკეთებული ვიდეო YouTube-ზე, ეს თვითონ ბანკის საქმეა. მაგრამ დაშია საქმე, არის სიმღერა თუ გიყვარს ესე ძველი
რაღაც საბავშვო
სიმღერა. ეს არის მორგებული საბანკო სისტემაზე და მღერიან branch managers ან
ფილიალის
მართველები. და აუცი, მთელ დღის განმავლობაში ტრიალებდა გუშინ ეს ვიდეო აბსოლუტურად ყველას ტაიმლაინს, რაღაც ისეთი გამომწვევის შეკითხვებითაც და თავის მართლებითაც ზოგიერთის, რომ ზოგი აფასებდა როგორც სარეკლამო რკოლს. მართალი არ არის სარეკლამო რკოლი, მაგრამ როგორც თუ უკვე თვითონ ეკითხონ ბანკში როგორ მოხდა კორპორატიული საღამოსთვის დამზადებული ვიდეო YouTube-ზე.
აი ეს სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ხოლმე მსგავსი ტიპის ვიდეოებს გავითვალისწინოთ. დიდი მადლობა, ეს გახლდათ დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით და ახლა ფოტო ცენტრში უნდა გადავინაცვლოთ ფოჩი გურიის ქუჩის მოსახლეობა გაზგასამართი სადგურის მშენებლობას ეწინააღმდეგება. მათ უკმაყოფილება რამდენჯერმე საპროტესტო აქციითაც გამოხატეს და ვითარების დარეგულირების მიზნით ხელისუფლებას საქმით დაინტერესება სთხოვეს. თეა აფსარიძე გვეტყვის ახლა რომ მეც თუ რატომ აპროტესტებს ფოთის მოსახლეობა აი ამ გაზგასამართის სადგურის მშენებლობას დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით ნინო, დიახ, ფოჩი გურიის ქუჩაზე ახალი რაიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზგასამართის სადგურის მშენებლობა დაიწყო. მას ფირმა აირია შენებს. მოსახლეობა ამ ფაქტზე წინააღმდეგება. ისინი ამბობენ, რომ მოსახლეობის სიახლოვეს გაზგასამართის სადგურის მშენებლობა მათ ჯანმრთელობას შეურყევთ. მოუსმინოთ მათ.
აკაკეთებენ გაზგასამართ სადგურს. ამის წინამდეგი ვარ ჩვენ ყველა. ეკოლოგიურად გაუმართლებელია, ჰაერი ვიძურდება, მოსახლეობა იცით რომ კარგი სუნთქვა შეეკრება ყველას, ბავშვი მიავადო მყოფებს, მეზობლები თითქმის არის ალერგიული დაავადების დაავადებული ხალხი აქა. და ერთ-ერთი რაც ჩვენ არ გვინდა, ეს არის რომ ჰაერის დაბინძურების გამო და ჩვენი ავადმყოფობის გამო არ გვინდა შენდეს და სხვა ნებისმიერი რაც უნდა რაც მას სურვილი აქვს გააკეთოს გაზგასამართი სადგურის გარდა. ე არაფერი პირადი ინტერესი არავისთვის არ აგვაქვს, მაგრამ ეს არ უნდა გაშენდეს. არ უნდა გაშენდეს, არავის არ შემთხვევაში არ უნდა გაშენდეს.
ფირმა აირის დირექტორი კომენტარს არ აკეთებს. პროექტის ავტორი მერაბ ჯიშკარიანი კი აცხადებს, რომ გაზგასამართის სადგური კანონის სრული დაცვით ხორციელდება, შენდება და მოსახლეობის წინააღმდეგობის მიუხედავად ის მაინც აშენდება. მოუსმინოთ მას.
ყველაფერი დაცული არის საპროექტო ნორმები. საპროექტო ნორმები დაცულია ყველანაირად და შეთანხმებულია ორგანოებთან.
გურიის ქუჩის მოსახლეობა აღნიშნულ საკითხზე დღეს ახლა დანიშნულ მერთან შეხვედრას გეგმავს. ისინი პოზიციების დათმობას არაპირებენ.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახდათ თეა აფსარიძე, როგორც მან გითხრა ფოთში გურიის ქუჩის მოსახლეობა გაზგასამართი სადგურის მშენებლობას ეწინააღმდეგება და მათ დახმარებისათვის ხელისუფლებასაც მიმართეს. 9:16 წუთი შესრულდა საქართველოში, ოდნავ გადაცდა 16 წუთს და ახლა ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმო მე კვლავ მიკროფონი, მან დღეს დაგეგმილი მოვლენები უნდა გაგვაცნოს ძალიან მოკლედ, ასე ვთქვათ.
კეთყვი დღეს რა ხდება? დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სომხეთში იწყებს ოფიციალურ ვიზიტს. პარლამენტი განიხილავს ორ საკანონმდებლო ინიციატივას. ერთი დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიაზე მიმას ხდის შეუძლებელს, მეორე კი საბავშვო ბაღებში საფასურის დაწესება აიკრძალება მეორის მიხედვით უფრო სწორად. დანარჩენ ამბებს რაც შეეხება დღეს საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი ბრიფინგს ჩაატარებს და შეაჯამებს წლის საქმიანობას. მაგელა ნიკოლაიშვილი ადვოკატი პრაიმტაიმ ამის პრესკლუბში პრესკონფერენციას ჩაატარებს და ამისტრის თემასთან დაკავშირებით ილაპარაკებს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში მე კოალიცია ერთსულოვნების წარმომადგენლები მივლენ, თამურ შეშაშვილი, მიხეილ ანდღულაძე, პატრიც ცნობილაძე და სხვები და მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ბადის ამოწურვაზე ილაპარაკებენ. დღეს კინოსახლში არასამთავრობო ორგანიზაცია სტეფან წმინდა ორგანიზებს ყაზბეგის რაიონში დაგეგმილი და მშენებარე ჰესების პროექტების საზოგადოებრივ განხილვას. და ბოლოს გარემოს დაცვის სამინისტროში შეხვედრა ჩატარდება, სადაც ახალ სატყეო ხედვასა და სტრატეგიას განიხილავენ.
დიდი მადლობა ნიკო. 9:18 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავის სუფლება, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი. პოლიტდევნილთა მისაღებად ქვეყანა ერთ კვირაში იქნება მზად. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლის საფუძველზეც ყოფილ თუ უკაცრავად სხვა, ასე თქვა, სხვა შესავალის კითხვა დავიწყე. პროკურატურა საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტდევნილებად მიჩნეულ 25 პირს სამშობლოში დაბრუნებას ერთი კვირის განმავლობაში არ ურჩევს. ამ დროის შემდეგ კი, როცა მათ მიმართ სამართლებრივი დევნა შეწყდება, მათ საქართველოში დაბრუნება თავისუფლად შეეძლებათ. უკვე შეწყდა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით მიმდინარე 9 პირის ძებნაც, თუმცა იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ მათთვის სტატუსის განსაზღვრის მიუხედავად სასამართლო პროცესების შეწყვეტა არ ღირს. ამ საკითხზე ხელისუფლების მთავარ ოპონენტად კი საპარლამენტო უმცირესობა რჩება. ნინო ხარაძე განაგრძობს ახლა თემას.
პროკურატურა პარლამენტის მიერ
აღიარებულ პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირებს საქართველოში დაბრუნებისგან თავი შეკავებას ურჩევს ერთი კვირის განმავლობაში, იმისათვის რომ მათ საზღვარზე პრობლემები არ შეექმნათ. ამის შესახებ პროკურატურის 16 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. კანონით დადგენილი ერთკვირიანი ვადის დაცვით საქართველოს მთავარი პროკურატურა უზრუნველყოფს პროცედურების განხორციელებას, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 5 დეკემბრის დადგენილებით აღიარებული პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პირების მიმართ ძებნის შეწყვეტა, როგორც ეროვნული, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით. პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი კახა წერეთელი განმარტავს, პოლიტდევნილის სტატუსის მქონე პირთა ნაწილზე ამ ეტაპზე სასამართლო გადაწყვეტილებებია მიღებული და მიმდინარეობს ძებნის მოხსნის პროცედურები. ხოლო ნაწილპირებთან დაკავშირებით ძებნის პროცედურა ჯერ არ დასრულებულა და ეს განხილვა და ძებნის მოხსნის პროცედურა დასრულდება ერთი კვირის ვადაში, ანუ ამნისტიის კანონის მიღებიდან ერთი კვირის თავზე. მანამდე კი მათი ძებნის პროცედურა დსთ-ს და საქართველოს სივრცეში ძალაში რჩება.
მანდ არის ორი კატეგორია პირების. ერთი კატეგორია არის ისინი, ვის მიმართაც გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი და შესაბამისად პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს, უკვე მიმართა ყველაზე სასამართლოს განაჩენის გაუქმების შესახებ. არის მეორე კატეგორია პირების დევნილების, რომელთა მიმართ დევნა გრძელდება, ანუ ან გამოძიება მიმდინარეობს, ან სასამართლო განხილვა და განაჩენამდე ჯერ არ მისულა. ესეთ შემთხვევაში პროკურატურამ ყველა ამ პირზე უკვე შეიტანა შუამდგომლობები სასამართლოში მათი მიმართ შერჩეული აღკვეთის ღონისძიების გაუქმების შესახებ.
ახა წერეთლის სიტყვებით, პროკურატურა რამდენიმე დღეში ოფიციალურად განაცხადებს, რომ ყველა პროცედურა ამოწურულია და პოლიტდევნილი სტატუსის მქონე პირებს საქართველოში დაბრუნება თავისუფლად შეეძლებათ. იმ 25 პირს შორის, რომელსაც პარლამენტმა პოლიტდევნილი სტატუსი მიანიჭა, ერთ-ერთი ზურაბ გიგუაშვილია. ის საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმყოფება. შეგახსენებთ, რომ მას თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ირაკლი ოქროშულთან ერთად უკანონო შეარაღებული ფორმირების შექმნასა და მონაწილეობაში ბრალდება ჰქონდა წაყენებული. ზურაბ გიგუაშვილის და ეთერ გიგუაშვილი, რომელიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის დედაა, ყვება იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ძმისთვის პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
ეს არის მის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის დაბრუნება საქართველოში. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. ეს ადამიანი დაისაჯა მხოლოდ იმიტომ, რომ არის ბიძა ირაკლი, ჩემი შვილის.
პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომ შეწყდეს პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა ძებნა, გაგებით ეკიდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე. მისი სიტყვებით, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მათი ძებნის აუცილებლობა მოიხსნა, თუმცა ეკა ფოფხაძე უპირიანად მიიჩნევს ძებნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოებს მიეღოთ.
ძებნის განმახორციელება, რადგანაც არავინ არ არის შესაძლებელი ყოფილიყო ამ ადამიანების გაერთიანებული კანონმდებლობის დადგენილი ყველა ის პროცედურა, წინასწარი გამოძიების, თვითონ გამოძიების, სასამართლო განხილვების და უკვე შეცვლილი რეალობის გათვალისწინებით გამოძიებას პროკურატურას თვითონ გადაიწყვეტა რამდენად არსებობდა დევნის გაგრძელების თუ შეწყვეტის პროცედურა და ამ სასამართლოს თავად ემსჯელა.
საპარლამენტო უმცირესობა კი კვლავ რჩება იმ უმრავლესობის მთავარ ოპონენტად, რომელმაც ამნისტიის კანონი მიიღო და რომელმაც ქვეყანაში 190 პოლიტპატიმრის და 25 პოლიტდევნილის არსებობა დაადასტურა. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მარიამ საჯაია ამბობს, პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის ინტერესებისთვისაა საზიანო.
ეს არიან ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებში იყვნენ ბრალდებული, ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოებრიობას ებრძოდნენ და ამგვარი ადამიანების ქვეყანაში დაბრუნება ძალიან დიდი საფრთხეშემცველი შეიძლება
იყოს. ამასთან მარიამ საჯაიას ყველაზე მეტად ის არ მოსწონს, რომ ამ ეტაპზე უკვე 9 პირის მიმართ შეწყვეტილია ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნა.
პროკურატურა შეგახსენეთ, რომ პროკურატურა საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტდევნილებად მიჩნეულ 25 პირს სამშობლოში დაბრუნებას ერთი კვირის განმავლობაში არ ურჩევს. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მანდი 9:23 შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ მე კვლავ მიკროფონს, მან ამინდის პროგნოზი უნდა გაგვაცნობს. ეს დაგეგმილი ამინდის პროგნოზი უნდა მეცქვა.
როგორი ამინდი დაიგეგმა დღეს?
დაიგეგმა დღეს.
დასავლეთ საქართველოში ზღვისკენ შედარებით სითბო არის, ბათუმიდან ჩამოყვები, ბათუმში 16 გრადუსია, ქუთაისში 14 გრადუსია, მოსალოდნელი ზუგდიდში 15, ეგეთი ამინდებია რა, ფოთში 16 ამინდი, ქობულეთში ესე 16 გრადუსი,
15 ამინდი.
შემშურდა, იმიტომ რომ 16 გრადუსი
გაზაფხულის სითბოა.
გაზაფხულის სითბოა, კიდე ყინავს, მაგრამ დღეს ესეთი ძალიან ყინვაც არ იქნება. აქეთ რა ხდება აღმოსავლეთ და მთაში შედარებით ციცივია, ბუნებრივია. გუდაურში არის -1, ბაკურიანში +2, ამბროლაურში +8, გორში არის 9 გრადუსი მოსალოდნელი სიღნაღში 8 გრადუსი რუსთავში 9 გრადუსი თბილისში რაც შეეხება და შეიძლება ცოტა თოვლიც კი წამოვიდეს მცირე თოვლი და ნისლიო ასე ანათქვამი 9 გრადუსია დღისი დღამით -4
დიდი მადლობა ნიკო ნიკო ნერგაძე გახლდათ ეს ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ ჩვენ მისგან განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 25 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს რომლის საფუძველზე წოფილ თუ მოქმედ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაფიც მსაჯულთა განსჯის სფეროში შევა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ მოწონებული პროექტის მიხედვით შესაბამის საქმეებს თბილისის გარდა ქუთაისისა და ბათუმის სასამართლოები განიხილავენ. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება მოწმის დაკითხვის ახალი წესი, რომელიც ითვალისწინებს მოწმის მიერ ჩვენების მიცემას მხოლოდ მოსამართლის წინაშე. ჯიმშერ რეხუიაშვილს მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები ცვლილებების შეჯერებულ პროექტზე შეთანხმდნენ. კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მხოლოდ ის ინიციატივა, რომელიც ნაფიც მსაჯულთა განსჯადის საქმეების ჩამონათვლის კიდევ უფრო მეტად გაფართოებას ითვალისწინებს.
მუხლების გაფართოებაზე, მუხლების დამატებაზე, ასე ვთქვათ, უარი ეგეც შეთანხმებულია. ბათუმის დამატება 1 სექტემბერი და ჩავწეროთ ამოქმედებიდან.
საპარლამენტო უმცირესობა ალტერნატიული პროექტის სახით ითხოვდა ნაფიც მსაჯულთა განსჯადის საქმეები არ შემოფარგლულიყო მხოლოდ კვლელობებითა და ყოფილი თუ მოქმედი სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილი დანაშაულებებით. აი რა განაცხადა კომიტეტის ხდომის დაწყების წინ უმცირესობის წევრმა დავით საყვარელიძემ.
ეს შეეხება ყაჩაღობის საქმეებს, ძარცვის საქმეებს, ქურდობის საქმეებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ თუ დაუშვათ ამაზე მუშაობა დაიწყოს საფუძვლიანად და უფრო სიღრმისეულად ჩავწყვეთ ამ კანონ პროექტს და ჩვენი მხარდაჭერა ექნება გაფართოებულ გაძლიერებულ ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტს.
ნაფიც მსაჯულთა განსჯადის საქმეების მასშტაბურ გაფართოებაზე უარი შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებისა და მატერიალური სახსრების სიმწირის გამო ითქვა. ამასთან იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ განაცხადა, რომ ყოფილი თუ მოქმედი სახელმწიფო მოხელეების საქმეების განხილვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოებში ეჭვების გაფანტვის მიზნითაა საშური.
არსებობს რაღაც გარკვეული კითხვები, ზოგჯერ უსაფუძვლო, ზოგჯერ გარკვეულ საფუძველზე დამყარებული, რომ შესაძლოა ეს პირები პოლიტიკური დევნის საგანი არიან, იმისათვის რომ ყველა ეს ეჭვი იქნეს საბოლოოდ გაქარწყლებული და საზოგადოებამ გაიგოს პასუხი კითხვაზე, მართლაც არიან თუ არა ეს პირები პოლიტიკური დევნის საგანი, ყველაზე მეტად ამას გასცემს პასუხს უკეთ სასამართლო, რომლის დობაც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობას.
იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ და საპარლამენტო უმრავლესობამ გაიზიარეს ოპოზიციის მოთხოვნათა ნაწილი, მათ შორის სასამართლო პროცესების საჯაროობისა და მოწმეთა დაკითხვის ახალი მექანიზმის ამოქმედების ვადის შემცირების შესახებ. თუმცა ოპოზიციის ნაწილი აგაგი მინაშვილის სახით უკმაყოფილო დატოვა ამ ვადის 1 დეკემბრიდან მხოლოდ 1 სექტემბრამდე გადაწევამ.
შევეცხოთ ამ პრინციპის შემოტანას დაუყოვნებლივ მათ განაცხადეს რომ ამ პრინციპის შემოტანა სექტემბრის მერე, ანუ ისინი თვლიან რომ სექტემბრამდე დაასრულებენ პოლიტიკურ დევნას და ყოველ შემდეგ განახორციელებენ ცვლილებას.
საპარლამენტო ოპოზიცია ასევე მოითხოვდა ბრალდებულს დარჩენო და უფლება თავად აერჩია ან უარი ეთქვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე. უმცირესობის წევრის გიორგი ღვინიაშვილის თქმით ამგვარი არჩევნის საშუალება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისათვის, რომელთა მიმართაც უკვე მიმდინარეობს სამართალწარმოება და შექმნილია გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი.
არსებობენ ადამიანები, რომელთა მიმართაც გარკვეული აზრი და შეხედულება ჩამოყალიბებული არის. და არ გამოგვიდეს ახლა მე ეს ხმამაღლა ნათქვამად არ მინდა გამოვიდეს, მაგრამ რაღაც ინკვიზიციის მსგავსი არ გამოგვიდეს ვინმე კონკრეტული პირის მიმართ. ამიტომ ბრალდებულს უნდა დარჩეს არჩევითობის საშუალება.
თუმცა გიორგი ღვინიაშვილის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ითქვა, რომ განსახილველი ცვლილება არ ეხება აღნიშნულ საკითხს და რომ ის რეგულირდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 226 მუხლით, რომლის მიხედვითაც გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით საქმე განიხილოს ნაფიც მსაჯულებმა თუ მოსამართლემ იღებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მხარის შუამდგომლობის შემდეგ და არა ბრალდებული, როგორც ამას საპარლამენტო ოპოზიცია მიზანშეწონილად მიიჩნევს.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეზეტანილ ცვლილებების პროექტს, რომლის საფუძველზეც ყოფილ თუ მოქმედ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაფიცმსაჯულთა განსჯის სფეროში შევა. სწორედ ამის შესახებ ვისმენთ ჩვენ ჯიმშერ რეხუიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ათის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნიკონ ერგაძეს უნდა დაუთმო მიკროფონი კიდევ ერთხელ. ახალი ამბები უნდა გაგვაცნოს მან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ახალი ამბები დაიწყებს. საპარლამენტო უმრავლესობა ქუთაისის პოლიციას მოუწოდებს დღეს მაქსიმალურად მობილიზებული იყოს. პარლამენტის რიგარე შესხვედრამდე პირველმა ვიცესპიკერმა მარენა კობახიძემ განაცხადა, რომ დღეს დაგეგმება მორიგე შეხვედრა ქუთაისში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და სთხოვა პოლიციას მიმართა, რომ მაქსიმალურად იყვნენ მობილიზებულნი სასტუმრო ბაგრატის ტერიტორიაზე და უზრუნველყონ ამ შეხვედრის ჩატარება. მშვიდობიან გარემოში დაიცვან პარლამენტარები ყოველგვარი თავდასხმებისა და პროვოკაციების ციებისგან. ესევე გამოეხმაურა ზუგდიდში მომხდარი ინციდენტი და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქართული ეცნება არ არის დაინტერესებული მსგავსი შეხვედრები ჩაიშალოს. საქართველოს პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს შედის სომხეთში ოფიციალური ვიზიტით. პრემიერის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ჩატარდება ზვარტნოცის აეროპორტში. დელეგაციაში შედიან ასევე საგარეო საქმეთა, ფინანსთა, ეკონომიკის, ენერგეტიკის, საშელ ასრულების და რეინტეგრაციის მინისტრები. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა მსამართ კოლეგასთან, რის შემდეგაც საქართველოს და სომხეთის მთავრობის წარმომადგენლების გაფართოებული შეხვედრა ჩატარდება დღეს ერთობლივი სადილია დაგეგმილი სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანთან. არმას ხარძიანის ადვოკატები მისთვის პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. ამის შესახებ განცხადება ადვოკატებმა გუშინ გააკეთეს. მათ თქვის გაზეთ ყველა სიახლის ყოფილი ჟურნალისტი, რომელიც პარალელურად კონსერვატიული პარტიის აქტიური წევრი იყო, პოლიტიკური მოტივით დააკავეს და მისი საქმე მთლიანად ინსცენირებულიაო. ის ამჯერად სასჯელს რუსთავში იხდის და ციხიდან გამოგზავნა ვრცელი წერილი და მიმართვა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას სახელ და წელში ის დეტალურად ყვება, თუ როგორ მოხდა მისი დაკავების ინსცენირება და რა სახის ზეწოლა ხორციელდებოდა მასზე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ღირსების ორდენით დააჯილდოვა კარინა გრიგორიანი, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წამოსული ადამიანი, რომელიც გუშინ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ის მუშაობდა მრავალი წლის განმავლობაში უცხოური სპეცსამსახურების შემდეგ ტრაფიკინგის მიმართულებით და მან მისი პოლიციის დატოვება არის ღირსეული საქციელიო. თავად კარინა გრიგორიანმა თქვა, რომ ამაყობს იმ პერიოდით, როდესაც პოლიციაში მუშაობდა, არ შემეძლო არ გადამდგარიყავი, როდესაც ჯაშუშები იყვნენ გათავისუფლებულიო, თქვა მან. მიხეილ სააკაშვილმა ასევე თქვა, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირებიდან არც ერთი არ იყო პოლიტპატიმარიო და ამას ადასტურებს ასევე ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაო, განაცხადა პრეზიდენტმა.
მადლობთ ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო. და ახლა ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ საქართველოსი თამბაქოს კონტროლის ალიანსი თამბაქოს რეკლამის აკრძალვის და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწევის შეზღუდვის ინიციატივით გამოდის. ქუთაისში გამართა ამის შესახებ შეხვედრა და უფრო ფართოდ ალიანსის მიერ ჩატარებული ამ შეხვედრის შესახებ მოგვითხრობს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოსი თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა ინფორმაციული შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე განხილული იყო თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის აღსრულების საკითხები. რა არის მეორადი მოწევა? როგორ უნდა დავიცვათ ადამიანები მეორადი კვამლისგან? ასევე საზოგადოების თავშეყრის ადგილებსა და ტრანსპორტში მოწევის აკრძალვის შესახებ კანონის აღსრულების საკითხები. როგორც ორგანიზაციის საქართველოსი თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელმა გიორგი ბახტორიძემ განაცხადა, ქვეყანაში თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით ძალიან მძიმე მდგომარეობა. სტატისტიკა მზარდია. საქართველოში ახალგაზრდა გოგონებში თამბაქოს მოხმარება ბოლო 7 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2.5-ჯერ გაიზარდა. ახლობით ყოველი მეოთხე ადამიანი იღუპება თამბაქოსგან გამოწვეული დაავადებებით. დღეს საქართველოს 40% თამბაქოს მომხმარებელია. უკვე შეიქმნა საკანონმდებლო ბაზა, თუმცა ამ კანონის აღსრულების კუთხით სერიოზული წინააღმდეგობებია, აღნიშნა გიორგი ბახტურიძემ. ამ შემთხვევაში კანონის აღსრულებას მნიშვნელოვნად უშლის ხელს თამბაქოს ინდუსტრია. სახელმწიფო ორგანოებს ევალებათ განახორციელონ თამბაქოს მოწევის აკრძალვის ადმინისტრირება. ალიანსის მოთხოვნაა, რომ არამხოლოდ პოლიციამ აკონტროლოს თამბაქოს მოხმარების წესები, არამედ ეს გადანაწილდეს სხვა ორგანიზაციებზეც. ასევე სრულად უნდა ეკრძალოს თამბაქოს რეკლამა, ამბობს ბახტურიძე.
თანამშრომლობთ ჯანდაცვის ახალ ხელმძღვანელობასთან, რომ ადმინისტრირების ტვირთი გადმოვიდეს ამ სისტემაზე და არამხოლოდ პოლიციელებს ჰქონდეს უფლება, რომ შევიდეს და აკონტროლოს თქვა თამბაქოს მოხმარების წესების შეხვის ადგილებში თუ ტრანსპორტში. ეს არის ჩვენი ესრულკა თოთხონა. ასევე რეკლამის სრული აკრძალვა, რომელი რეკლამაც იწევს ჩვენ ახალგაზრდებს და განსაკუთრებით ბავშვებს, რომელთა თვითაც სოციალურად მისაღები ხდება თამბაქოს მოწევა, როგორც ასე ვთქვათ ცხოვრების ნორმა.
როგორც შეხვედრიდან გაერკვა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს მონიტორინგის თვალსაზრისით უფლება აქვთ გააკონტროლონ სხვადასხვა დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარება. ასევე პატრულის თანამშრომლებს ევალებათ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და ტრანსპორტში თამბაქოს მოხმარების წესების კონტროლი. შეხვედრაში მონაწილეობას სკოლის მოსწავლეების, სტუდენტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იღებდნენ.
დღევანდელი შეხვედრიდან ასეთ მისი ინფორმირებულები ვართ, თუ რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს მეურადმა თამბაქოს კვამმა და ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში ეს ინფორმაცია ასე თუ ისე აიტაცებენ და გავა საზოგადოებაში და ინფორმირებული გახდება საზოგადოება და ვფიქრობ, ასეთი პროექტები კიდევ უნდა ჩატარდეს, ან უნდა იყოს ერთჯერადი, რაც საშუალებას მოგცემს იმაზე, რომ ჩვენც ვიყოთ ინფორმირებული, დავიცვათ საკუთარი თავი და გადავარჩინოთ საზოგადოება.
შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში მიმდინარეობდა. მსგავსი შეხვედრები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებშიც გაიმართება. თეთრმა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:25 წუთი შესულდა საქართველოში და ახლა მიკროფონი უნდა დავუთმო მე ოთარ მაღლაკელიძეს. სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო რა ხდებოდა და რა ხდება.
დილამშვიდობის ყველაზე აქტუალური ამ შემთხვევაში არის საკალათბურთო თემა, ყველაზე ცხელი, არა, ნუ სხვა მაგაზეც გადავალ. დღეს გამთენიას ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში ქართული გულშემატკივრებისთვის ყველაზე საინტერესო მატჩი გამართა. ერთმანეთს NBA-ში მოთამაშე ორი ჩვენებურის გუნდი დაუპირისპირდა. ატლანტან ბრუკლინ ნეტს უმასპინძლა. ატლანტას ღირსებას, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ნაკრების ცენტრი ზაზა ფაჩულია იცავს. ბრუკლინში კი ასევე ჩვენი ნაკრების ფორვარდი თორნიკე შენგელია ცდილობს დამკვიდრებას. ამჯერად მოედანზე მხოლოდ ფაჩულია გავიდა. მან წვრთნელმა მთელ გუნდში ყველაზე მეტი სათამაშო დრო 39 წუთი დაუთმო და ზაზამაც გაუმართლა 3-მაგდუბლამდე. ორი შედეგიანი გადაცემა გადააკლდა ქართულმა ლეგიონერმა, 13 ქულა 11 მოხსნა და 8 პასი მიითვალა. შენგელია თამაში საერთოდ არ ჩართულა. საბოლოოდ ატლანტამ ბრუკლინ ნეტსი 109-95 დაამარცხა. საინტერესოა, რომ 19 იანვარს ეს გუნდები ისევ ერთმანეთს შეხვდებიან, ამჯერად უკვე ბრუკლინის საშინაო არენაზე შედგება შეხვედრა. ხედრა საკალათბურთო თემას გავაგრძელებ წევან რაზეც რაც შენ ციცი და
ბევრმაიცის ალბათ. კი,
ისე უკვე ხო, გუშინ საღამოს თემაა და შეიძლება ბევრმაიცოდეს. თბილისში ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელების მიხეილ ქორქიას და ზურაბ საკანდელიძის სახელობის ტრადიციული ტურნირი მიმდინარეობს. ჯერ ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები ტარდება და დიდად საინტერესო თითქმის არაფერი მომხდარა გარდა ერთი ინციდენტისა, რომელსაც ახლა მოგახსენებთ. გუშინ საქართველოს ჩემპიონი არმია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდს ხვდებოდა და თამაში მე-4-ში ჩაიშალა. შესაბამისად ის შედეგი დაფიქსირდა, რომელიც ამ დროს ტაბლოზე იყო დაფიქსირებული. უკაცრავად არმია 63-44 იგებდა და ასევე დასრულდა ეს მატჩი. მატჩის შეწყვეტის მიზეზი ხელჩათვლილი ჩხუბი გახდა, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩხუბი მოხდა არა მოწინააღმდეგე გუნდის წევრებს შორის, არამედ ესტეუს ორი კალათბურთელი გადაეკიდა ერთმანეთს რატომღაც და წაკინკლავდნენ ისინი და საჯმო ორივე გააძევა. შემდეგ ჩხუბი ხელჩათვლილი გაგრძელდა მოედნის გარეთ და მთელი გუნდი ჩაერია მასში გასაშველებლად ჩხუბში და აქედან გამომდინარე მსაჯებმა გადაწყვიტეს, რომ შეეწყვიტათ თამაში. მოკლედ ახალი ფურცელი ჩაიწერა ქართულ.
დაიჭებენ კიდეც ალბათ, ხო, ეს სპორტსმენები.
ესე უცებ სანქციები გამიქნება აუცილებლად, მაგრამ ახლა ერთჯერადად ეს იყო, რომ თამაში შეწყდა და წაგებული გამოვიდა GP-ის გუნდი. ფეხბურთზე გადავალ. გერმანული სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ესპანელმა მწვრთნელმა ხოსეპ გვარდიოლამ მიუნხენის ბაიერნის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებას მიაღწია და უკვე გადაწყვეტილია, რომ ზაფხულში ბავარიელ
კლუბთან იგი 3 წლიან კონტრაქტს აფორმებს. გვარდიოლას შესახებ ბოლო დროს იმდენი მსგავსი შინაარსის ცნობა იმდენჯერ და იმდენ გუნდზე გავრცელდა, გუშინდელი ინფორმაციაც ერთ რიქით ვარაუდად ჩაითვარა, მაგრამ საღამოს უკვე ყველა მიხვდა, რომ ამ შემთხვევაში საქმე სერიოზულადა. მოსალოდნელი ტრანსფერი თვით ბაიერნის ხელმძღვანელობამ დაადასტურა ოფიციალურად. მიუნხენის ბაიერნს ამჟამად იუფა ინკენსიწვის წვრთნის, რომელიც მიმდინარე სეზონის შემდეგ სამწვრთნელო კარიერის დასრულებას აპირებს და გუნდს გვარდიოლა 3 წლით გადაიბარებს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ჩვენ ახლა გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ ჩვენს სტუმართან ერთად. უახლოეს მომავალში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 10 ჰესის აშენება იგეგმება. გარემოს დამცველების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამდენი ჰესის მშენებლობა გარემოზე უარყოფითად იმოქმედებს. სხვა მოსაზრებები და შეფასებები აქვთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. სწორედ ამ საკითხის გარშემო ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ. ჩვენი სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია სტეფანწმინდას თანათავმჯდომარე შოთა ბუჩუკური. დღეს 3 საათზე დაგეგმილია ჰესების პროექტების საზოგადოებრივი განხილვაც. დილამშვიდობის, ბატონო შოთა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ და დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით მივესალმები რადიომსმენელს. რა შეიძლება ჩვენს ორგანიზაციას, ორგანიზაცია უკვე რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს ხაზბეგის რაიონში, ეს არის ადგილობრივი ახალგაზრდების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომელიც თქვენ საქმიანობს რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის და ასევე ადგილობრივთა უფლებების დაცვისათვის. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, მიძღვნილი არის ყაზბეგის რაიონში ბოლო პერიოდში წარმართულ პროცესებთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც რაიონში ამჟამად მიმდინარეობს ორი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და კიდევ გეგმება 8 ჰესის აშენება, ერთ მათ შორის ერთ-ერთის ხდის ხეობაში, რომ დაიწყოს უკვე იანვრის ბოლოს. და ამის შემდეგ კიდევ გეგმაში არის 7 ჰესის აშენება მთლიან რაიონში.
რა სიმძლავრის ჰესების მშენებლობაზე არის საუბარი, თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია? ხელისუფლების წარმომადგენლები და ის ადამიანები, ვინც აშენებენ ამ ჰესებს, ანუ პროექტის ავტორები აცხადებენ, რომ თუ ჰესები არ აშენდება, მაშინ 90-იანი წლების სიბნელეს შეიძლება დაუბრუნდეს საქართველო. აი, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა სიმძლავრის ჰესებზე არის საუბარი? ამათ აუცილებლობასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ.
ამჟამად მიმდინარე ჰესებიდან ორი ჰესიდან ერთი არის 110 მეგავატი სიმძლავრის, ეს არის დარიალი ჰესი. მეორე ჰესი არის ლარსი ჰესი 20 მეგავატი სიმძლავრის, რაც შეეხება დანარჩენ 8 ჰესს, რომელიც ვახსენე ხთის ხეობაში, რომელიც გეგმება, იგი არის 6 მეგავატი სიმძლავრის, საკმაოდ პატარა ჰესი, და დანარჩენები 7 ჰესი არის დაახლოებით 8-დან 20 მეგავატამდე, ასე ვთქვათ, შუალედში სხვადასხვა სიმძლავრის ჰესები. ანუ ის 8 ჰესი, რომელიც უნდა აშენეს, არც ერთი მათგანი არ არის დიდი ჰესი, ყველა მათგანი არის საშუალო ზომის ჰესები და კიდევ გამომდინარე გაუგებარია სრულიად, თუ რა მნიშვნელოვანი წვლილი შეერთანაშეულია ამ ჰესებს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ენერგოსისტემაში და რამდენად შეუძლია ამ ჰესებს, რომ ხელი შეუწყოს თუნდაც ეკონომიკის განვითარებას. რაც შეეხება თქვენს, ასე ვთქვათ, სიტყვებს პროცენტ ხელისუფლების მიერ ნათქვამ არგუმენტს იმას დაკავშირებით, რა თამაშინებენ ჰესებს, მიმაჩნია, რომ 90-იან წლებიდან დღემდე საქართველოს ჰესი პრაქტიკულად არ აშენებულა, დიდი ჰესი და ან თუნდაც საშუალო. და
მიმდინარეობს რამდენიმე ჰესის შენებლობა.
კი ბატონო, იმის თქმა მინდა, რომ 90-იან წლების დასაწყისში იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოს ელექტროენერგია მან სანამ დაიწყებოდა რეალურ პერიოდი, იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოს ელექტროენერგია იყო პრობლემოთ და აღმოყოფილებდა როგორც საყოფაცხოვრებას, თოთ მოთხოვნილებას, ისე წარმოებას, და მაშინ ჯერ კიდევ იყო შემორჩენილი წარმოებები. თუ კი მაშინ ახერხებდა ეს ჰესები იმას, რომ მთელი მოთხოვნილება დაიკმაყოფილება, რატომ არ ახერხებს ეს?
თუმცა შეიძლება მოთხოვნილება გაიზარდა უკვე, ეს ეცხოვ ერთ-ერთი არგუმენტი უნდა იყოს.
კი ბატონო, ალბათ მომავალში გულისხმობთ.
დიახ, ანუ 90-იან წლებიდან დღემდეაც ალბათ გაზრდილი არის.
კი ბატონო, გაზრდილი არის. ამაზე მეტყველებს უნდა 2011 წლების, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ იგივე 2011 წლებში გაზრდა მოხდა იმის ფონზე, რომ 2018 წლებში მნიშვნელოვანი შემცირდა მოთხოვნა, როგორც მოსახლეობა მოვიდან ის წარმოებიდან ელექტრო ენერგიას. რაც შეეხება 2012 წელს 11-ის მონაცემებით მხოლოდ საშუალო დაახლოებით 3% არის გაზის ლიცენზიათა შედარებით ელექტრო ენერგიაზე მოთხოვნილება. როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ საქართველო შეიძლება ელექტრო ენერგია და მომავალში თქვა ეკონომიკური განვითარების არის აუცილებელი. აქ უნდა განსაზღვროს საცხადის ის რომ სახელმწიფოს ენერგეტიკის სამინისტროს დღემდე არ გააჩნია ენერგეტიკის თქვით სტრატეგია ენერგეტიკული განვითარების. აქ არეგულირდება მხოლოდ ელექტროენერგეტიკული განვითარება, ზოგადად ენერგეტიკული განვითარების სტრატეგია ქვეყანას დღემდე არ გააჩნია, სადაც საცხად გაწერილი იქნება რომ ელექტროენერგია დაჭირდება სახელმწიფოს იმისთვის რომ თქვათ განავითაროს რომელიმე კონკრეტული მიმართულება. ჩვენ დღემდე ისიც არ ვიცით რას ვანვითარებთ, აქ არის იქურსგან მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა თუ სხვა რაიმე დარგები. კინა გამომდინარე რომ ყველა ასე ვთქვათ ამ დარგებს ჭირდება სხვადასხვა სახის სხვადასხვა რაოდენობის ელექტროენერგია. აქენა გამომდინარე როდესაც არ არის ეს განსაზღვრული, საკმაოდ ბუნდოვანია საზოგადოებისთვის იმაზე საუბარი რომ მივადექით და პირდაპირ მაშინებთ ჰესებს, მით უმეტეს რომ ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ ვიცით ვინ არიან ამ ჰესების, ვინდგანან ამ ჰესების უკან. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება მას იცოდეს და გარდა ამისა სახელმწიფოს კონდეს საკუთარი ჩამოყალიბებული სტრატეგია და პოლიტიკა, მოხდეს შედგენა ენერგეტიკული ბალანსის და ამის შემდეგ ყველა საცხად ეცოდინება გასაგებად რომ ელექტროენერგია არის ამ პერიოდის ამისთვის საჭირო და ამ რაოდენობის და ამის შემდეგ უკვე უნდა მოხდეს კონკრეტული ადგილების შერჩევა და ხელისუფლების შენებლობის წარმოება.
სმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988327, სწორედ ამ ნომერზე შეუძლიათ მათ დარეკონ დასვან შეკითხვა გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება. ასეთი ჰესების შენებლობის დაწყებამდე თქვათ პერიოდშიც იმართება ხოლმე საზოგადოებასთან შეხვედრები იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან იმ კომპანიების მხრიდან რომლებიც ასეთ ჰესებს აშენებენ, თუ იყო მსგავსი ტიპის შეხვედრები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გამართული რაიმე საზოგადოებრივი განხილვა, სადაც ხალხსაც მოუსმინეს იქ მცხოვრები მოსახლეობას?
კი ბატონო, გამართა ზოგადად კომპანიის და კანონდადგენილი ვალდებულება რომ კომპანიამ საჯარო განხილვა უნდა მოაწყოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან პროექტი სანამ დაიწყება მშენებლობა. იყო ეს კომპანიების მხრიდან, ანუ როგორც დარიალ ჰესე, ისე ლარსი ჰესე და ახლა უკვე დეკემბრის ბოლოს გამართა ხთის ჰესთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა, თუმცა იმაგათი ხთის ჰესთან დაკავშირებით გეტყვით რომ ალბათ მაქსიმუმ 10 ადამიანი დაესწრო ადგილობრივებიდან ამ განხილვას. ფიქრობ იმას რომ ჯერთი არის ინფორმაცია გავრცელებული როგორც კომპანიას რომ მკითხეთ როგორ გავრცელეს ინფორმაცია, გითხეს რომ 24 საათში გამოაქვეყნეს ნოემბრის დასაწყისში ეს ინფორმაცია. ნუ პრინციპში ეს არის კანონით გათვალისწინებული და ამის მეტი არც ვალდებულება არც აქვს მეტი კომპანიას რომ მეტი ეს თქვათ ინფორმირება უზრუნველყოს მეტად ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა ფაქტია რომ ადგილობრივები არ იყვნენ ინფორმირებულები ამ შეხვედრის შესახებ და როგორც გითხარით, რამდენიმე ადამიანი დაესწრო ამ განხილვას. თუმცა იგივე დარიალ ჰესთან დაკავშირებით ცოტა მეტი ადამიანი ესწრებოდა საჯარო განხილვას, მაგრამ ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოხდა რაიმე მნიშვნელოვანი ძილად ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება.
მოდი მოსახლეობის მოსაზრებებზე რამდენიმე წამში კითხავთ, უბრალოდ მსმენელი ჩავრთოთ. პირდაპირ ეთერში გველოდება ის დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისად გადასვლით.
მოგესალმებით.
ერთი რამ არის საინტერესო, ვარჩელ 21 საუკუნეში მე მგონი ეს ესების შენებულა უსაფრთხოების ტექნიკის ესები დაცული იქნება. ადამიანები ყაზბეგის რაიონში და დასაქმებულები იქნებიან, მთლიანად საქართველო გაშირაზებული იქნება და პლუს ვინც კი დააშენოს ის ვიღაცა უცხოელი უცხო ცხოველს აიღებს ამ ესებს ამ დარჩება.
დიდი მადლობა. პრინციპში ერთ-ერთი არგუმენტი ხელისუფლების მხრიდანაც იყო ის, რომ იქ დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა აი ამ ჰესების მშენებლობაზე. და ბარემ თვითონ მოსახლეობის განწყობებზეც გკითხავთ. რა განწყობა არის იგივე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში აი სწორედ აი ამ ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით?
უნდა აღნიშნო, რომ კონკრეტულად ახალ ხელისუფლებთან დაკავშირებით ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ ხელისუფლებაც იყო ერთ-ერთი ინიციატორი იმისა, რომ მოხდარიყო ეს საზოგადოებრივი განხილვა, რაც დღეს არის დაგეგმილი კინოს სახლში, რადგან ადგილობრივ ხელისუფლებასაც კონდეს პასუხი მოსახლეობისგან იმაზე, რომ მას სურს თუ არა რომ ეს ესები აშენდეს და არის თუ არა საჭიროება და მიზანშეწონილობა ამის. რაც შეეხება ადგილობრივი მოსახლეობის პოზიციას და იმას, რომ დასაქმდებიან ადგილობრივები, ზოგადად მთაში და მათ შორის ყაზბეგის რაიონში საკმაოდ ცივი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ის, რომ ადგილობრივებს ჭირდებათ დასაქმება, ეს არც არის გასაკვირი და ამაზე რომ მოთხოვნილება არსებობს. თუმცა აქ ცოტა შორეულ პერსპექტივაში უნდა გავიხედოთ ალბათ და აქ მხოლოდ არ უნდა უყუროთ თქვათ მიმდინარე პერიოდს და იმას, რომ თქვათ იგივე თუნდაც ღვთის ხეობაში ჰესის დასრულება იგეგმება თვეში. ამ შვიდ თვის განმავლობაში ადგილობრივები იქნებიან მშენებლობაზე დასაქმებულები და ნამდვილად არ ვიცი მერე ექსპლუატაციის პროცესში რა იქნება. ძალიან მეეჭვება, რომ შემდეგაც მოხდეს ადგილობრივების დასაქმება იქ და ამ შვიდ თვის შემდეგ უკვე რა იქნება და რა ბედიელის იქ ბუნებას, ამაზეც ალბათ უნდა ვიფიქროთ და დავფიქრდეთ კარგად, იმიტომ რომ იგივე ღვთის ხეობა არის უნიკალური ხეობა, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო შეტანილი გამოცხადებული ბუნების ძეგლად და დღესაც იგეგმება, რომ ღვთის ხეობა ნაწილი დღეს ეკუთვნის და კიდევ მთლიანად მოხდეს მისი შეტანა ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტერიტორიაში, რადგან არის, როგორც გითხარით, უნიკალური ხეობა ჩანჩქერებით, დინარეებით და ულამაზეს ხედებით და იმის გამო, რომ რაღაც რამდენიმე თვის განმავლობაში რამდენიმე ათეული ადამიანი იყოს დასაქმებული, არ უნდა გავწიროთ ნამდვილად ბუნება და არ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ მომავალთაობას არ დაუტოვოთ ეს განძი, მართლაცაც წარმოადგენს თუნდაც ყაზბეგის რაიონის ბუნება.
მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობით.
მოგესალმებით.
მე არ ვიცი ხო ეს ბატონი სპეციალისტი არის თუ არა ენერგეტიკის, მაგრამ ენერგეტიკა მარტო ენერგიის რესურსი, მის სადგურების მშენებლობა კი არ არის. შემდგომში მისი განვითარება, ესე იგი ყაზბეგის რაიონი უგაზობით იხრჩება და მთელი მრეწველობა და თუ რამე იყო პარნიკული სისტემა ან რაღაცა, ყველაფერი მოიშალა. რაღაცის ჩანაცვლება ხო უნდა მოხდეს და საერთოდ თუ გეგმას ვრობზანებს, რომ გეგმა არ არსებობს ენერგეტიკის განვითარების, ჩაიხედოს რომ გაკეთდა პროგრამა. ესე იგი ჯერ სოფლის მეურნეობის აღორძინება, მერე გადამამუშავებელი მრეწველობის და ენერგეტიკული მოხმარების უამრავი ის არის. ეს არის არასწორი, ახლა თქვენ რასაც ამბობთ რა, ეს არა სოციალისტის საუბარია და როგორ დავტოვოთ ის ტერიტორია, გაზის პასი ხო ხედავთ რა მხელა არის და იქ თვითღირებულება იქნება 1 თეთრი 1 კილოვატი. ესე მომგებიანია და სარკე მე ვიცი, სარკე იმ წყალსაცავის არის ძალიან მინიმალური. სამიადრაში ეს ახლა არასწორი ინფორმაციას აძლევ და როგორ ხდება ეს ხალხი ამ რადიო თავისუფლებაში და რა სხვა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა საკუთარი მოსაზრების გამოთქმისათვის. კიდევ ერთი კითხვა, თქვენ ახსენეთ, რომ ასე ვთქვათ, ბუნებას შეიძლება მიადგეს სერიოზული ზიანი ჰესების მშენებლობის პროცესში. საუბარი არის, რომ თერგის ნაწილი მოექცეს მილებში, ასე ვთქვათ. თუ შეიძლება რომ უფრო დეტალურად განვიხილოთ და ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა ზიანზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი.
პირველში ბატონს მინდა გამოეხმაო, რომ როგორც მომძანა წყალსაცავი არ მიაყენებს ზიანს გარემოს, აქ მინდა უთხრა, რომ ალბათ არ არის საქმის გულში, არ ეგეგმება არც ამ ათი ჰესიდან არც ერთი არის დაგმენი წყალსაცავის გაკეთება. ყველა შემთხვევაში ეს ჰესები არის დერივაციული ტიპის, რაც გულისხმობს კალაპოტიდან მდინარის დიდი ნაწილის გადაგდებას მილებში და გვირაბებში. რაც შეეხება იმას, თუ რა ზიანი მიადგება გარემოს და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მდინარე თერგს, აქ მხოლოდ მდინარე თერგზე არ არის საუბარი, სხვა მდინარეებზეც არის საუბარი. რაც შეეხება თერგს კონკრეტულად, პრაქტიკულად დასაწყისიდან, ანუ თრუსოს ხეობიდან რესის ტერიტორიიდან დარიელის საზღვარგამო კამშვე პუნქტამდე თერგი პრაქტიკულად აღარ იქნება თავის კალაპოტში, გამომდინარე იქიდან, რომ მასზე იგეგმება რამდენიმე ჰესის მშენებლობა და ყველა ეს ჰესი არის დერივაციული ტიპის, ანუ თითოეული ჰესის შემთხვევაში დინარის გადაგდება ხდება რამდენიმე კილომეტრზე გვირაბში, მილში და მას შემდეგ რაც გამოვა ერთ-ერთი ჰესის გვირაბიდან უკვე გადადის მეორე ჰესის გვირაბში და მილში და შეიძლება ითქვას, რომ თერგის პრაქტიკულად საშუალო მრავალწლიური ხარჯის, წლის საშუალო მრავალწლიური ხარჯი 90% საქართველოს ტერიტორიაზე იქნება სულ გვირაბში მოქცეული. იგივე სიტუაცია არის სხვა მდინარეებთან, მდინარეების შემთხვევაში, იგივე რაც გითხარით ღვთის ხეობასთან დაკავშირებით, აქ არის ჯუთის წყალზე იგივე საუბარი და ზოგადად ამ შემთხვევაში ვითარება იქნება ისეთი, რომ ყაზბეგის რაიონში, რაც კი მდინარე არის, პრაქტიკულად მდინარეების 80-90% აღმოჩნდება მილებში და გვირაბებში. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ხდება რაიონის სრული გაუწყლოვნება და როცა საუბარი არის ხოლმე იმაზე, რომ რაზიანი მიადგება გარემოს, პასუხობენ ხოლმე ეს წარმომადგენლები, რომ ეს არ არის წყალსაცავი არ კეთდება, ეს არის დერივაციული ტიპის ეს და ნაკლები ზიანი ადგება გარემოს. შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად სწორია, რომ წყალსაცავი შემთხვევაში ადგება გარემოს ზიანი, მაგრამ არანაკლები ზიანი ადგება გარემოს დერივაციული ტიპის შემთხვევაში, ოდესაც ამ რაოდენობის ჰესები შენდება და ამ რაოდენობის წყლის აღება ხდება მდინარეებიდან და პრაქტიკულად საშუალო მრავალწლიური ხარჯის 10% ნამდვილად არ უნდა იყოს საკმარის იმისთვის, რომ იქ გარემოზე არ იქონიოს ამოლმოყოფითი გავლენა მით უმეტეს, როცა საუბარია ასეთ მდინარეებზე.
კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება პირდაპირ ეთერში, დილამშიდობის, მოგესალმებით. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. დიახ.
ბატონო შოთა, იქნება ჩამოიყოთ გერმანელი სპეციალისტები, რომლებმაც პრაქტიკულად 30% შეამციეს ელექტროენერგიის მოხმარება გერმანიაში შუქისა და პრაქტიკულად ქარის გამოყენებით. ეს ქაღალდებს ძალიან წაადგება და პლუს ამას კიდე ჩვენ თუ ახლა პოლიტიკაში გვაქვს კეთილმოემეზობლობა რუსეთთან, იქნება იქიდან შემოიყვანოთ გაზი, როგორც ადრე იყო და ერთი გაზის მეშვეობით ერთი ერთი ენერგოსადგური კიდე აშენოთ, იმით რომ გაზს არ ასჭირდება იმხლა ტერიტორიების დაფლა წყლით, როგორც პრაქტიკულად ეს ჭირდება წყალს. ეს აქტუალური გახდა თუ აზერბაიჯანელებს არავინ არ გისმენს და უბრალოდ უნდა ჩაერთოთ იმ პოლიტიკაში, რომელიც ელექტროენერგო მაფიას ჭირდება საქართველოში.
დიდი მადლობა საკუთარი მოსაზრების გამოთქმისათვის, კითხვისთვისაც.
მადლობა. სამწუხაროდ აქამდე იყო ტენდენცია ისეთი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ადგილობრივი მოსახლეობის ნაკლებად თუ უსმენდა ვინმე, იმედი გვაქვს,
რომ თუ გქონდათ, დიახ, აი თქვენ პირადად თუ მაგალითად თქვენ ორგანიზაციას, რომელიც დაინტერესებული ხართ აი ამ სიტუაციით, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს მწვანე ალტერნატივა არის ძალიან ღრმად, ასე ვთქვათ, ჩახედული ამ საკითხში, სარჩელიც ჰქონდათ მათ მომზადებული დარიელი ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სააპელაციო არ დააკმაყოფილა, ასე ვთქვათ, მათი სარჩელი და უზენაეში აპირებენ ისინი უკვე საქმის შეტანას. რამდენად გისმენთ ხელისუფლება, უსმენს ხელისუფლება იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, გარემოს დამცველებს, რამდენად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა თქვენსა და ხელისუფლებას შორის?
წინა ხელისუფლებასთან დაკავშირებით ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ აქტიურად უსმენდა საზოგადოებას და მის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებს. დიდი იმედი გვაქვს, რომ მეტად მოხერხდება ეს ახალ ხელისუფლებასთან მიმართებაში და ნამდვილად იგივე მწვანე ალტერნატივა და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქტიურობენ და ცდილობენ, რომ მათ შეიძლება მეტად მოხდეს ამ გარემოს დაცვითი მომენტების გათვალისწინება ასეთი პროექტების განხორციელებისას. კიდევ მინდა ამათო ერთი მომენტი, რომ იგივე დარიალ ჰესთან დაკავშირებით იყო ასეთი რამ, რომ მშენებლობა პრაქტიკულად დაიწყო კანონის დარღვევით და ეს მომენტებიც ალბათ უნდა გავითვალოს.
2011 წელს დაიწყო მშენებლობა.
ეხლა 2011 წელს შემოდგომაზე მშენებლობის ნაწილი მიმდინარეობდა და დღესაც პრინციპში ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ადგილზე, რომელიც ეკუთვნოდა ყაზბეგის ეროვნულ პარკს და
მას ეს სტატუსი მოიხსნა იმ პერიოდში, ხო?
მოგვიანებით მოიხსნა, იმ პერიოდში არ მოხსნა რამდენიმე თვის შემდეგ, როდესაც უკვე მიხვდნენ, რომ ეს ხო კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ კანონით დაცულ ტერიტორიებზე ყოველგვარი მშენებლობის, მით უმეტეს ინდუსტრიული ადგილ მშენებლობა არის აკრძალული და კომპანია იყენებდა უკანონოდ ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტერიტორიას სამშენებლო მოედანს. დღესაც პრინციპში ამ ტერიტორიას იყენებს, თუმცა დღეს უკვე პარლამენტის მიერ ეს ტერიტორია ჩამოჭრილი ეროვნული პარკისთვის და გადაცემულია კომპანიისთვის. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ის რამდენიმე თვე უკანონოდ მიმდინარეობდა ეს შენობა.
რა ტერიტორიაზე არის საუბარი?
ეს არის საუბარი დარიალის ხეობაში, დარიალის სამრეწველო კომპლექსის სამახლობლად არსებულ ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე.
და ძალიან მოკლედ, ბოლოს მთამსვლელებიც ეხმაურებიან აი ამ ჰესების მშენებლობას. მე გადავაწყდი დი თავსოთა ფედერაციის პრეზიდენტის შოთა მირიანაშვილის წერილს აი ამასთან, ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ ამის შესახებაც, ისინი რას
ამბობენ? უნდა აღნიშნო, რომ ხდის ხეობა, რომელშიც ჰესების მშენებლობის დაწყება იგეგმება, როგორც აღნიშნე, იანვრის ბოლოს, არის უნიკალური ხეობა, კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას, რადგან იგი არის ერთგვარი აკვანი ნამდვილად ქართული ალპინიზმის და ყველა თითქმის ყველა ქართული მთამსვლელს სწორედ აქ აქვს ალპინისტური ნათლობა მიღებული, არის ძალიან ბევრი მწვერვალები, სადაც 1955 წლიდან უკვე ეწყობა უნივერსიტეტის ალპინიადები ბატონიშოთას ხელმძღვანელობით და სწორედ ამიტომ ალპინისტური საზოგადოება ბატონიშოთა ბუნებრივია პროტესტ გამოთქვამს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ უნიკალურ ხეობაში უნდა მოხდეს ჰესის აშენება და ბუნებრივი ზიანის მიყენება.
დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია სტეფანწმინდას თანათავმჯდომარე შოთა ბუჩუკური. დღეს 3 საათზე არის დაგეგმილი კინოსახლში ჰესების პროექტების საზოგადოებრივი განხილვა და რა ვიცი, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ სწორედ მივიდნენ იქ. და ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმო კლავ მიკროფონი, ქართულ ბეჭდურ მედიას გადახედა მან.
გაზეთებს სხვა სიტყვით, ხო?
დიახ, რაღაც ცლად თქვი.
არა, კარგად ჟერდა, კარგად გაგიწორე ის. შეხუმრებასავით გამომივიდა. დიახ, დიახ. რეზონანსი დაიწყო პროკურატურა პოლკოვნიკის გაუგონარი წამების დეტალებს აქვეყნებს. ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური, რომელიც პოლკოვნიკ თეთაძის საქმეს შეეხება. ასევე კუბლაშვილის სასამართლოს ხელშეუხებლობის კანონ პროექტი. ეს არის რეზონანსი. ახალი თაობა ზურაბ ჯაფარიძესთან აქვეყნებს ინტერვიუს, რატომ იბარებს გია ხუხაშვილი ბიზნესმენებსო კითხულობს ის. და ნანა კაკაბაძესთან არის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს დარჩიაშვილი ხედრიონზე ლაპარაკის უფლება არა აქვს. ეს ჩაღრმავებას ვერ ასწრებ, ერთი ფუთი მაქვს უდა სათაურებს გაკაცნოთ. ალია წეს როგორ იღებდნენ ამ სკანდალურ ფირებს, ლაპარაკია იმ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ კადრებზე, სექსუალური უმცირესობის პირების ასე შემდეგ, როგორ კერავდნენ და სად არჩევდნენ საკბილოს, რა ნიშნით, როგორია ამ ბინძური საქმის სქემა, ვინ უფრო დამნაშავეა კადრების გადამღები თუ გამავრცელებელი. შეკითხვები გამოტანილი პირველ გვერდზე. ამ გაზეთს საქართველოს საზოგადოება უნდა დაფიქსდეს იმაზე, რომ მხოლოდ ხელისუფლებას კი არ მიენდოს სააკაშვილისა და მისი კრიმინალი ხელისუფლების მსჯავრი, არამედ თვითონ მოითხოვოს და დააყენოს საკითხი, რომ ეს უბედურება საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს. ეს ფრაზა გოგა ხაინდრავას ეკუთვნის და ალიასაა გამოტანილი პირველ გვერდზე. 24 საათი ნაფიც მსაჯულთა განსჯადობა შეთანხმება პარლამენტში, ასეთი მოწინავე სტატიის სათაური. საქართველოს ვარსკვლავი და ირაკლი ჩარკვიანი არის ესეთი მოსაზრება ნათია მეგრელიშვილის, რომელსაც წაიკითხავთ 24 საათში. და ძირითადად ეგ არის საქართველოს ამბები. პირველ გვერდზე რაც აქვს, საქართველოს რესპუბლიკა როგორც ჩანს, სანამ ეს კაცი ასე თუ ისე კიდევ ბოგინებს, საქართველოში მშვიდობა არ იქნება. არის სტატიის ათაური, ეს კაცი მიხეილ სააკაშვილია, როგორც გვერდზე გააკეთებული ფოტო არ არის, მონი რა ფოტომონტაჟი
არის ფილმიდან კავკასიური ტყვეკალი. დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნო პრესამ, მიმოიხილა ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოთარ მაღლაკელიძე, გონზო ჩიხლაძე, გოჩა ლეჟავა.